Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, šiandien gausiai mūsų sukvietė. Atverk mūsų širdis ir protus, kad išgirstume tavo žodį. Tavo žodį, kuris teikia gyvybę, kuris yra gyvenimas, kuris dovanoja amžiną gyvenimą. Tavo žodis tegu išlaisvina mus iš netiesos, iš mūsų melų, iš mūsų iliuzijų, iš mūsų baimių, tegu atveria tavo tiesą ir šviesą, kad jie dalintumėmės vieni su kitais tavo dvasioje, dabar ir visados ir per amžės.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Kurie šiandien studijose esate pirmą kartą, yra labai gerai. Niekada nėra vėlu pradėti klausytis Dievo žodžio, jį išgirsti. Ir mes trečiadieniais darome jau antri metai vieną ir tą patį dalyką. Vieną ir tą patį. Mes skaitome ateinančio sekmadienio evangeliją. Evangelija, kuri kas sekmadienį yra duodama Dievo tautai bendruomeniai, kaip maistas, kaip vaistas. Kad jį galėtų visą ateinančią savaitę tuo žodžiu, tuo maistu gyventi, tuo vaistu gydyti savo sužeistą, sužalotą, visokį kitą kartą patamsėjusi baimės pilną gyvenimą. Vienas dalykas, kurį šiuose studijose žmonės pabuvę atranda, kad jie gali girdėti Dievo žodį, kuris yra skaitomas bažnyčioje. Iki tol skaito taip, skaito kitaip, skaito apie tai, skaito apie kitką, ne taip svarbu, bet kada mes pradedame į tekstą gilintis, mes pradedam jį girdėti ir tie žodžiai, kurie anksčiau nesuprantami žodžiai išjungdavo mūsų klausimasi, jie dabar netampa tokia grėsmė, jie kaip tik tampa klausimo pagrindu. Va, o ką šitas reiškia, aš nežinau, bet galbūt studijose bus paaiškinta ir atsakyta. Ir ateinančio sekmadienio evangelija bus iš Jono evangelijos, iš evangelijos pagal Joną, antras skyrius, nuo 13 iki 22 eilutės imtinai. Taigi pirmas dalykas, tai reikia perskaityti tą tekstą, kurį sekmadienį skaitys klebonas visai tikinčiųjų bendruomeniai, tai yra ir mums, ir ką kitas žodis, evangelijos žodis, skelbia. Koks nors savanoris, prašom garsiai mums visiems perskaityti.
Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasiimkite savo paukščius, ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventykla statyta, o tu atstatysi ją per tris dienas? Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu, ir Jėzaus pasakytais žodžiais.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi ateinančio sekmadienio evangelija yra būtent šitas tekstas, mes jį girdėsime. Ir pirmas mūsų klausimas yra, kokiagi pagrindinė teksto mintis, kokia čia tema įsikristalizuoja, kokia pagrindinė mintis. Ir tą mintį galima pasakyti teksto žodžiais, arba galima tiesiog kažkokią temą, kuri čia manom yra vyraujanti, ją išskirti. Bet prieš tai įžangėlė. ateinantį sekmadienį bažnyčios kalendorija, lapkričio 9 dieną, yra iškilmė. Mes žinome, kad praėjusį sekmadienį mums suvalgė kas? Vėlinės, mirusiųjų paminėjimo diena, lapkričio 2. Taigi sekmadienio mes negirdėjom evangelijos, mes girdėjom vėlinių evangeliją, vėlinių šventės, kuri atitinkamai pritaikyta buvo tai progai ir klausimai ir visa kita. O šį sekmadienį mums vėl suvalgo kita liturginė iškilmė, kuri nugalė sekmadienį eilinį ir savo pirmumu atsistoja į sekmadienio evangelijos vietą. Ir ta iškilmė yra šventė, kurią girdėjote, su kuria gyvenote, kurią visais metais švesdavote, ji vadinasi Laterano bazilikos pašventinimas. Aš ironizuoju. Tikriausiai daugumas šitą šventės pavadinimą išgirdot pirmą kartą. Ateinantį sekmadienį visame pasaulyje katalikų bažnyčia švenčia Laterano bazilikos pašventinimą. Kas čia per šventė, kalėdos, velykos, tai mes suprantam, Laterano bazilikos, ne, Krekenavos bazilikos pašventinimas, tai kas yra bazilika, žinom, kas yra Krekenavo, žinom, pašventinimas nelabai, žinom, nu, bet suprast, ten būna tokia šventė, 14 rugpjūčio yra bazilikos pašventinimo metinės, bet tai metinės tai po metų, o dabar tai jau ne po metų, nu, vienu žodžiu. Kas čia per iškilmė, kad nugali sekmadienį ir mes visą bažnyčią visuotiną ją švenčiam. Ir jeigu lapkričio 9 išpuola ne sekmadienį, eilinė diena yra švenčiama su visom iškilmėm, su glorija, su tikiu, su visais fanfarais ir visom degančiam žvakėm. Ir dažniausiai tą šventę švenčia vienas kunigas. Nes žmonės tiesiog neina švesti Laterano bazilikos iškilmės, jeigu tai nesekmadienis, arba jie neužpirko tų mišių. Tai dabar puiki proga mums įsiaiškinti, ką bažnyčia ateinantį sekmadienį šves. Ir kodėl tai visiems turėtų taip rūpėti ir tai būti svarbu. Gal ką žinot, kur yra Lateranas? Romoje, taip? Romos mieste. Kas tai yra? Popiežiaus sostas, popiežiaus bažnyčia, popiežiaus katedra. Romos vyskupo katedra. Taigi iš tiesų mes priartėjom prie ko, kodėl taip svarbu. Kur Romoje galima rasti popiežių? Vatikane. O Vatikane svarbiausia šventovė katalikų pasaulio yra kas? Švento Petro. Bazilika su tuo kupelu Michelangelo ir visa kita. Ir svarbiausios apeigos visokios tai vyksta ten. Popiežių dažniausiai matom arba balkonė išrinkta, arba balkonė iš kabineto kalbantį trečiadieniais, arba kokias iškilmę švenčianti Vatikano aikštėje prie šito egiptietiško obelisko. Ten atrodo yra popiežiaus svarbiausia vieta. Ne. Popiežius yra Romos viskupijos vyskupas, šalia visų titulų, jis yra Romos viskupijos vyskupas ganytojas ordinaras. Ir jeigu yra vyskupas viskupijos, tai viskupija turi turėti ką? Katedra. O katedra yra žodis, kuris reiškia kėdė. Katedra yra kėdė, kurioje sėdi tas, kuris mokina kažką, tas, kuris leidžia įstatymus. Katedra Romos imperijoje buvo sostas, kuriame atsisėsdavo imperatorius arba imperatoriaus patikėtinis ir galėdavo vykdyti ką? Teismą. Tai buvo teisėjo krasė, tai buvo įstatymo davėjo ir prižiūrėtojo krasė. Krikščionis nusižiūrėjo ir į savo kat, į tas vietas, kur bažnyčias, kur yra jų vyskupo bažnyčia, kur yra jų vyskupo kėdė, iš kurios jis mokina tikėjimo dalykų ir sprendžia, kas yra dora, kas nedora, kas yra iš Dievo, kas yra ne iš Dievo, yra katedra. Taigi Romos vyskupo katedra nėra Švento Petro bazilikoje. Romos vyskupo katedra nuo 320 metų po Kristaus. Nuo 320 yra Laterane. Laterano bazilikoje. Laterano bažnyčioje. Kuri yra už Vatikano ribų. jau yra Romos mieste. Ji pati savo teritoriją priklauso Vatikano Respublikai, bet į ją patekti reikia pereiti Romos miestą, kuris yra Italijos Respublikos dalis. Taigi popiežius, kada įbūna išrenkamas popiežiumi, kitą dieną jis pirmiausiai nuvyksta ir atsisėda į savo sostą, kuris yra ne Švento Petro bazilikoje, bet Laterano bazilikoje. Kas atsitiko 313 metais po Kristaus? Kas atsitiko Romos imperijoje? Iki tol 300 metų persiokėta krikščionių bendruomenė kaip sekta, kaip grėsmė Romos daugiadėvystiniai religijai buvo persekiojama. Krikščionys buvo žudomi, atiduodami amfiteatrė žvėrims, verdami katiluose, visai pjaustomi ir jie slėpdavosi Romoje ir melsdavosi kur? Kapinėse. O Romos kapinės yra katakombose. Tai yra rūsiai išrausti po žeme, kur buvo laidomi numirėliai. Ir ten didesniuose rūsiuose rinkdavosi krikščionių bendruomenė, kad galėtų švęsti Eucharistiją, švęsti šventasis mišes. Ir į kapinės romėnai irgi ten nelysdavo, nu kągi ten su mirusiaisiais norėsi ten būti, o krikščionis mirties ir mirusiui nebijo. Buvimas su kapinėse nesuteršė rituališkai arba kaip nors kitaip, kas būtų, pavyzdžiui, žydų atveju, tai jie ten rinkdavosi ir tokiu būdu tarsi apsisaugodavo. Bet imperatoriaus motinos vardu Elena atsivertimo į krikščionybę pasekoje, jos sūnus Konstantinas 313 metais priima Milano ediktą, Milano ediktą esame girdėję, nuo kada krikščionybė dar nėra Romos valstybinė religija, ji patampa 380 kažkelintais, jeigu neklystu, bet nuo 313 metų ji pripažįstama kaip viena iš religijų, kuri yra nebepersekiojama Romos imperijoje, bet kaip tik skatinama ir remiama. Ji tampa imperatoriaus namų pripažinta religija. Nes kitu atveju imperatorius turėtų persekioti arba kaip nors nužudyti mirties bausmę, nubausti ką? Savo motiną. Ir pats imperatorius Konstantinas manoma, kad pasikrikštijo. Bet kadangi tapo valstybės imperijos pripažįstama religija, tai tada jį iš katakombų išsikelia ir tada klausima, imperatorius klausia motinos, kas yra jūsų šitos grupės, svarbiausias kunigas, nu vis tiek turi būti kažkoks tai dvasininkas. Ir jie sako, popiežius yra mūsų vyskupas. Svarbiausias žmogus, krikščionių bendruomenė, yra vyskupas. Tai jeigu vyskupas, tai aš jam duodu Laterano rūmus, kuriuose jis gali pasistatyti. Laterano, tai Laterano buvo romėniška giminė, čia yra giminės vardas, Laterano rūmai, ir va toj vietoj, toj nuosavybei, gali jis pasistatyti, kokią ten jum pagal jūs priklauso šventyklą ar kas nors kita. Ir 320 metais yra pašventinama, pastatoma ir jau pašventinama pirmoji krikščioniška vieša bažnyčia, Laterano bazilika, Laterano katedra. Aišku, amžių bėgė, dabar suskaičiuokim, kiek tų metų, 1700, ir sudegus, ir sugriuvus, ir perstatyta buvo, bet kokiu atveju, toje vietoje yra Romos vyskupo katedra, Romos vyskupo pagrindinė šventovė, Romos vyskupijos. Ir šiandien nuvykę į Laterano baziliką, ant jos sienų, laukinių sienų rasite užrašą Mater et caput ecclesiae. Motina ir galva bažnyčios. Šita bažnyčia, šita Laterano bazilika yra visų bazilikų, visų krikščioniškų bažnyčių motina ir galva. Pati svarbiausia krikščionių šventovė. Istorijos bėgė ir tas buvo tik tai 14 amžiuje, kad persikraustė popiežius į naujai statomą Švento Petro baziliką ir jo statymas vyko kelis šimtmečius ir tas buvo susijęs su Simonija ir į tą reagavo Liuteris ir Reformacija ir visa kita, tai čia mes turim Švento Petro baziliką. Bet pagrindinė krikščionių katedra ir bažnyčia pasaulyje yra Laterano bazilika. Ir jos pašventinimo metinės yra iš tiesų visos bažnyčios šventė. Tai yra vienybė su Romos vyskupu, kuris yra Romos vyskupas, bet tapdamas Romos vyskupu, jis yra visos bažnyčios galva ir Kristaus vietininkas. Taigi jau visur švenčiama ta šventė, bet jau Krekenavos bazilikoje, kuri ir tapo mažąją baziliką dėl savo ypatingo ryšio su šventuoju sostu, su šventuoju tėvu, tai pas mus yra nedidieji, bet vieni iš atlaidų. Ir ačiū Dievui, kad sutapo sekmadienį, tai jau mes sekmadienius visus kaip atlaidų švenčiame. Jau mum nieko nepridėsi. Taigi šitam kontekste lapkričio 9 išpuola sekmadienį ir visas katalikiškas pasaulis švenčia Laterano bazilikos pašventinimo metinės. Ir skaito Jono Evangelijos 2 skyrių 13-22 eilutė. Bet dabar supraskime, kad kažkur šito šventės tokiam fone stovi kas? Pastatas. Iš tiesų kažkodėl tai ateinantį sekmadienį mes švesime pastatą. Pastatas kažkaip yra labai svarbu. Ir tada klausydamėsi šitos evangelijos, ji yra parinkta specialiai, turint galvoje, kad yra švenčiama pastato pašventinimo iškilmės. Nesvarbu, kai jis buvo pastatytas, bet pastato. Taigi pirmas klausimas, apie ką sekmadienį atsistojęs tas 7 arba 10 minučių turi kalbėti klebonas. Kokia pagrindinė evangelijos teksto mintis? Po vieną ne iš karto, nes aš negaliu tokiam šurmulį girdėti. Viena galimybė, iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Ar mūsų bažnyčios yra prekybos namai? Šiandien vyskupas Lionginas buvo tokie ekonominės tarybos vyskupijos posėdis ir paskui pietų metu prisiminė tokią istoriją apie Prienų bažnyčią. Gal kas buvote Prienų bažnyčioje, žinot, kaip jie atrodo, yra medinukė bažnyčia, graži ten seno, ir ji surišta yra per vidurį tokia sija, tokiu balkiu, kad nesiskėstų tokios sienos. Ir ant to balkio, kai elektrifikacija bažnyčio atsirado, žinote, tada lemputės aplink galvas buvo prisukta, nu kur tik galima buvo bažnyčioje lempučių. Tai ant to balkio yra ten irgi lempučių daug pridėta, Marija ar Marijos monogramą ar kažkas. Ir sakydavo žmonės juokėsi Prienuose, kad galima nusipirkti mišes su balkiu arba be balkio. Jeigu ten tam tikrą sumą pinigų padavė už mišęs intenciją, tai tada jau įjungia ir balkį. Šviečia šviesa ir ant balkio. Bet jeigu jau balkis nešviečia ir mišios be balkio, tai supras, kad ta auka buvo skrumna ir neužteko įjungti balkį. Tai vėlgi kyla klausimas, ar mūsų bažnyčios yra prekybos namai? Ir jūs atsimenat, yra vienas toks klebono Krekenavos raštas prieš porą metų, kur yra parašyta, ar galima mišes nusipirkti, kaip reikia su tom mišom. Nes kai aš čia atvažiavau, tai visi jau mišių pirkti. O aš niekaip nesupratau, nu kad aš jų neparduodu, nu kad jos nemokamos, nu kad jos neįkainojamos, nu kaip galima mišes nusipirkti. Ir dar sako, galima, žinokite, ten vieniem vieno žvakės uždegamos, kitiem kitos žvakės, vieni su vargonais, kiti be vargonų. Nu vienu žodžiu, buvo dar ir kainos atitinkamos tam mišių pirkimui. Pasirodo, mišes galima užprašyti. Užprašyti, paprašyti, kad bendruomenės savo mišiose, kuriuose renkasi kasdien melstis, kad pasimelstų ir mano intencija. o vadinasi, kadangi aš prašau bendruomenę pasimelsti mano intenciją ir aš žinau, kad bendruomenė kainuoja sueiti į tą bažnyčią ir turėti šventas mišes, tai kainuoja ir šildymą, ir elektrą vadinasi, vyną, ir duoną, ir drabužius kunigo, ir skalbimą, ir taip toliau, tai aš atsidėkodamas bendruomeniai už tą, kad jie meldžiasi mano intenciją, aš apmoku tų mišių tarsi išlaidas, nes yra ir medžiaginė ta pusė. Iš tiesų aš nenusipirku nei mišių, nei ko, aš tik tai prisidedu prie bendruomenės poreikių, medžiaginių poreikių, kad jie va šitą akimirką galėtų atsidėti tam mano dvasiniam troškimui. Pasimelsti už tą mirusį arba už tą gyvą žmogų, ar tą intenciją, ar kitą intenciją. Taigi iš mano tėvo namų nedarykite priekybos namų. Jeigu tai būtų apie tai, ką aš nekėjau, gal būtų galima sekmadienį ir pasirinkti tą temą. Bet aš manau, kad mes sėkmingai šitą išgyvendinom Krekinavoj. Ir dabar jau pas mus mišios, jeigu pastebėjote, nesvarbu, ko kas yra laidojama, ar kaip nors, dega visos žvakės, gėdamos visos giesmės, ir nebent vargonininkė susirga, ar kas nors atsitinka, tai jos nėra. Bet ne todėl, kad buvo mažiau ar daugiau pinigų duota ir taip toliau. Ta jokio tokio jausmo negalėtų ir neturėtų būti. Ir tą reikia išgyvendinti. Kitos pagrindinė tema. Per tris dienas aš atstatysiu savo bažnyčią. Tai kad ji nesugriuvusi. O šitai ji nesugriuvusi. Mūsų bažnyčia stovi savo patenkita ir per tris dienas atstatyti. Kad būtų sugriuvusi ir girdėtume šitą evangeliją, tai aš laukčiau to Jėzaus, kuris be mūsų pastangų tą sugriuvusi ar sudegusi bažnyčią ir atstatytų. Bet dabar tai pavojus tokio nėra, bet mes girdime. Aha. Aš jau girdžiu kažką. Antras skyrius, 21 eilutė. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Neužmirškim, mums šitoj Laterano bazilikos šventėj yra labai svarbu pastatas. Yra pastatas kažkur tai. Ir dabar tada, kai mes bandom suprasti, kuo tas pastatas svarbus, atrodo, kad Evangelijoje mes girdim apie kitą pastatą. Apie šventyklą, bet Jėzus kažką apie šventyklą naujai pristato, nesgi tie, kurie ten klausėsi, nesuprato. Ir tada evangelistas sako, betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Mums yra svarbu, bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Jonas evangelistas tekste paaiškina, kad tie, kurie ten buvo, nesuprato, ką jis čia rašo, ruošiasi greuti. O jis kalbėjo apie savo kūno šventovę ir tada mes juokėmės už pilvų susijėmė ir sakom, tai kaip jie galėjo nesuprasti? Mes taigi suprantam. Nieko mes nesuprantam. Jau mes apie jo kūno šventovę dar mažiau suprantam. Kas ten ką greuna ir kas ten ką stato? Daugumas iš mūsų. Prisipažinkim. Ar žinom, kas yra jo kūno šventovė? Gražiai skamba, mistinis Kristaus kūnas ir visa kita ir taip toliau, bet šiaip tai geriau mes suprantam apie pastatus, sugriuvusius, nesugriuvusius, remontuojamus, neremontuojamus, bet kūno šventovės, kūnas kaip pastatas, mūsų sąmonė arba mūsų kasdienybė arba mūsų kasdienė mąstymė, nu, netaip jau, sakykim, pripažinkim, netaip jau ir egzistuoja. Tai kažkur šita tema, ta, ką Jonas paaiškina, bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Ir tada klausimas, aha, o ar aš žinau, apie ką jis čia kalba, kas ta jo kūno šventovė. Antras klausimas pats įdomiausias, aišku, yra, ko nesupratom šitam tekste. Ir tada prasideda klausimų lavina. Jeigu galim, pradėkim nuo pradžio. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Tai čia ta šventė, kur kiaušinius dažo. Ir vadinasi, nu tai čia tos velykos. Artėjo Jėzus jau, tai mes krikščionys velyką švenčiam, mesgi žinom, kas yra velykos. Jėzaus prisikėlimas, bet tai bėda, kad jis dar nebuvo numiręs ir prisikėlęs. Tai čia ne mūsų velykos. Tai kokios ten yra tos žydų velykos. Ir tada jau čia atsakymas koks yra. Kitaip žydų velykos vadinasi žydiškai paska, arba sakė va perėjimo šventė, išėjimo šventė. Paska, pesach iš hebrajų kalbos, reikėtų versti praeiti, praleisti. Taigi Pascha yra praėjimas, praleidimas. Tai kasgi Velykose žydų, ką praėjo ir ką praleido? Dabar atsiverskime išėjimo knygą, 12 skyrių nuo pirmos eilutės. Viešpats tarė Mozei ir Aaronui Egipto žemėje. Šis mėno jums žymės mėnesių pradžiais bus pirmas metų mėno. Sakykite visą Izraelio bendrį, kad šio mėnesio 10 dieną kiekvienas jų te parūpina savo šeimai avinėlį. Vieną avinėlį šeimai. Jei šeima visam avinėliui per maža, tesideda jį prie artimiausio kaimyno, kad įsigytų avinėlį ir tesidalyja juo, atsižvelgdama į skaičių asmenų, kurie turės jį valgyti. Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo, 1 metų patinėlis, galite jį paimti iš avių ar iš ožkų. Laikykite jį iki šio mėnesio 14 dienos, tada jis turi būti papjautas vakare, dalyvaujant visai susirinkusiai Izraelio bendryjai. Paėmę jo kraujo, jie paženklins jo abi durų staktas ir sąramą tų namų, kur jis bus valgomas. Avinėlis turi būti valgomas tą pačią naktį. Jis bus iškeptas ant ugnies ir valgomas su nerauginta duona bei karčiomis žolėmis. Nevalgysite iš jo nieko, nei žalio, nei virto vandenyje, bet valgysite keptą ant ugnies galvą, kojas ir vidurius. Nepaliksite iš jo nieko iki ryto. Jei kas liktų iš jo iki ryto, sudeginsite. Jį turite valgyti taip, susijuose juosmenį, apsebę kojasi ir su lasda rankoje valgysite jį paskubomis. Tai viešpaties paska. Juk tą pačią naktį aš pereisiu Egipto žemę, užmuždamas visus Egipto krašto, ne tik žmonių, bet ir gyvulių pirmagimius, padarysiu teismą visiems Egipto dievams, aš viešpats. Bet kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, apeisiu jus ir jokia rykštė neištiks jūsų, kai niokosiu Egipto kraštą. Ši diena bus jums priminimo diena. Švesite ją kaip iškilmę viešpačiai per kartų kartas. Švesite ją kaip amžiną įsaką. 7 dienas valgysite neraugintą duoną, jau 1 dieną pašalinsite raugą į savo namų, nes kas valgys raugintą duoną nuo 1 iki 7 dienos bus atskirtas nuo Izraelio. 1 dieną švesite iškilmingą sueigą ir 7 dieną švesite iškilmingą sueigą. Tomis dienomis negalima dirbti jokio darbo, išskyrus paruošimą maisto, kurio kiekvienam reikia pavalgyti. Šveskite neraugintos duonos šventę, nes tą dieną išvedžiau jūsų gretas iš Egipto žemės. Šveskite tą dieną per kartų kartas kaip amžiną įsaką. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, kas yra žydų paska, kas yra žydų velykos? Išėjimo iš Egipto iškilmės. Išėjimo iš Egipto, kuris buvo kas? Vergovės kraštas, taip? Iš vergijos į laisvos, vėl nepriklausomos Dievo tautos gyvenimą. Iš negarbės į Dievo tautos garbę. Faraonas neišleido Izraelitų, kol neįvyko šitas perėjimas. Kai mirė jo paties pirmagimis, tai yra sosto paveldėtojas, tada jis nebeapsikentė visų tų išbandymų ir kančių, kurias patyrė iš Izraelio tautos Dievo ir sakė, eikite jūs nuo mano galvos, nes jūs neša tik nelaimę ir ta nelaimė yra, kad aš net savo paties faraono sūnaus negalėjau apsaugoti nuo jūsų šito žiauraus Dievo. Ir jie labai įdomiai išėjo jie, dar prieš tai buvo iš visų egiptiečių kaimynų susiskolinę sidabro, aukso ir visokių vertingų dalykų. Ir kai jau sakė, eikite, viską įsinešė ir ėjo paskui Mozė dykumo. Ir tada, žinome, faraonui iškietėjo vėl širdis ir jis vyjosi. Ir vyjosi ir paskui raudonoji jūra ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, žydams Velykos žydų paska yra išėjimo neraugintos duonos šventė. Tai yra pavasario šventė. Prieš žydų šitai paskai gaunant va šitą iš Mozės, iš išėjimo knygos prasme, buvo kažkokia švenčiama pavasario šventė arba pirmojo derliaus šventė. Jos metu prieš tą Mozės paską toje šventėje. Ji buvo iš dviejų dalių. Buvo aukojama gyvulio auka. Apsisaugoti nuo visokių nelaimių, nuo visokių baisoklumų, nuo visko, kas gali atsitikti. Tarsi auka. O kita auka buvo pirmojo javų derliaus, tai yra miežių kepimo šventė. Pirmasis derlius buvo nuimamas. Supraskime, kad mes čia kalbam apie kovo balandžio mėnesį ir kalbam apie šventąją žemę, kur iš tiesų galima nuimti tris derlius per sezoną. Jie spėjo užaugti, užtektinai subręsti. Taigi pirmasis derlius buvo miežių derlius, ta miežių šventė, neraugintos duonos šventė. Jeigu tai yra išėjimo iš Egipto vergovės, iš nelaisvės šventė iškilmė, kas tai yra žydams, jeigu šio laikiškai? Nepriklausomybės diena. Mes švenčiam vasario 16, mes švenčiam kovo 11 atkūrimą, švenčiam labai iškilmingai, jų nepriklausomybė šventė yra paska, velykos, nepriklausomybė iš vergovės, iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Švenčia. Tačiau tas šventimas yra pakitęs nuo to šventimo, kuris yra Jėzaus laikais. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Kodėl jis nukeliavo į Jeruzalę artėjant velykoms? Todėl, kad kiekvienam žydui sulaukus pilnametystės vyrui buvo privalu aplankyti Jeruzalę, aplankyti šventyklą. Nes šventykla buvo, kiek jų buvo? Viena. Šventykla buvo viena, o visur kitur buvo ne šventyklos, o kas? Maldos namai arba sinagogos, iš sinagogo, iš hebraiško žodžio, reiškiančio susirinkti. Susirinkimo vieta buvo sinagoga, kur buvo skaitomas įstatymas. Įstatymas, tai yra Mozės įstatymas, pirmos penkiosios Senojo testamento knygos, tačiau sinagogose nebuvo galima atlikti ko? Aukojimo dalies. Aukojimo dalį, kurią tas pats įstatymas nurodė už tam tikrus nusikaltimus ir nuodėmes, buvo galima padaryti tik šventykloje. Taigi nenuostabu, kad šventykla ir būdama svarbiausia šventovė ir ta šventovė, kurioje galima aukoti, aukas Dievui, dirbo 24/7 be sustojimo. Taipogi žinome, kad šventykla žydų religijoje, Mozės religijoje, buvo vieta, kur buvo kas? Dievo artumas. Šventykla, o šventykloje buvo švenčių švenčiausia vieta už uždangos ir ten rezidavo debesėlis. Ten nusileisdavo Dievo galybė, ten buvo Dievo artumas. Izraelitai, Dievo išrinktoji tauta, žinojo, kur yra susitikimo su Dievu vieta. Dievo savo įsakymo jie klausosi sinagogose, skaitomo, bet jeigu nori su Dievu susitikti ir su juo atsiteisti ir jam vadinasi auką paukoti, jie eina į šventyklą ir ten yra švenčių švenčiausia vieta ir uždanga, už kurios iki babiloniečio buvo saugoma sandoros skrinė. Jo sandoro skrinioj buvo 10 Dievo įsakymų plokštės ir Mozės lazda, bet paskui už švenčių švenčiausiosios buvo kas? Nieko, tuštuma. Nes Izraelio Dievas yra neregimas Dievas. Kol jis netapo žmogumi, kol neįsikūnėjo Jėzumi Kristumi, jis neturi jokio atvaizdo, kurio galima jį pavaizduoti. Jis nėra nei perkūnas, jis nėra nei vadinasi Neptūnas, jis nėra jokia stichija, jis yra jos kūrėjas, tai yra jo kūriniai. Ne vienas kūrinys negali tapti jo atvaizdu. Išskyrus, sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą. Ir tai Dievas tapo žmogumi. Ir tada mes turime Dievo veidą. Dievo veidas yra Jėzus. Taigi, artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalė, šventasis miestas, sostinė, ten šventykla. Ir dabar kasgi toj šventykloje nukeliavo į Jeruzalę, tai jeigu jau nukeliavo į Jeruzalę, tai čia tas pats, kas būti Romo ir nematyti popiežiaus. Kogi važiuojame? Tai jau nukeliavo nemažai, nukeliavo apie 200 kilometrų iš Nazareto, nuo Galilėjos ežero, nukeliavo pėstute, tai nebuvo lengva kelionė, keliavo ne vienas, daug piligrimų, artėjant Velykoms, vyrų ir jiem patarnaujančių moterų keliavo į Jeruzalę. Taigi Jėzus su piligrimų grupe atvyksta pėstute į Jeruzalę ir eina į šventyklą. Ir šventykloje rado prekiaujančius jaučiais, savimis ir balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Nu čia dabar kas? Kodėl šventykloje jis rado prekiaujančius jaučiais, savimis ir balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų? Tai čia turgui rast galima tokius dalykus. Babilone, Akropolyje, Megoje, bet prie ko šventykloje? Šitoks turgus. Labai gerai sakot. Aukojimui. Jeigu aš vykstu į šventyklą paukoti auką už kažkokią nuodėmę ir pagal Mozės įstatymą už tą auką reikia papjauti šventykloje jauti arba papjauti 2 arba 3 avis, taigi aš 200 kilometrų tai nevarysiu to jaučio per akmenus, kur nei žolės, nei nieko. Tai aš vadinasi kažką tai nešuosi, ar tai kokį brangį akmenį, ar tai kažkokį pinigą, arba kažką dalyką, ką aš galiu ant asilo nunešti, nunešu į šventyklą ir ten yra jaučių. Man reikia jaučio paukoti už tą nuodėmę, tai aš vadinasi, sakau, va čia mano pinigai, arba čia mano auksas, arba čia mano brangį akmenis, arba čia mano sūrį, ar kas jau ten galėjo būti, galų gale paimkit mano asilą, nes man asilo nereikia aukai, man reikia jaučio. Aš nusiperku tai, ko reikia aukai. Taigi čia buvo piligrimų patogumui. Dabar nueinate, vadinasi, į sentikių ar provoslavų cerkvę ir ten kioskelis ir sėdi manaška ir, vadinasi, norite žvakelę uždegti. Tai jeigu jį ten nesėdėtų, tai kur tą žvakelę rastumėte? O tai tada dar jūgi skirtingų dydžių ir kainų skirtingos ir visa kita. Tai čia yra piligrimų patogumui. Šventykloje jis rado prikiaujančių jaučiais, savimis balandžiais, prisėdusių pinigų keitėjų. Nes atsimenate, kai Jėzų, kudikėlį Jėzų, Marija nešė paukoti į šventyklą apsivalimo apeigoms, nes po gimdymo 40 dienų, kadangi gimdyme yra kraujas, ji buvo nešvari, rituališkai nešvari, ji turėjo nunešti ir paukoti auką, be to už kiekvieną pirmagimį reikėjo išpirkti. Čia vėl toliau Mozės įstatymė, neskaitėme šeimo knygoj, bet kadangi jie buvo vargšai, nieko neturėjo, tai jiem nereikėjo avinėlį ar ten kažkokį jautį išpirkti savo pirmagimį sūnų Jėzų, jie paukojo 2 balandžiukus. Tai buvo vargšų minimali auka. Tai jie irgi jos nesugavo, tikriausiai iš kažkokį pinigėlį, va iš šitų balandžių pirkėjų nusipirko ir paukojo kaip auką už Jėzų, už savo pirmagimį. Čia dar vienas įrodymas, kad Marija buvo mergelė, kad tai buvo pirmas jos vaikas sūnus, nes ji turėjo atlikti šitą aukojimą už Jėzų. Tai čia viskas patogumo. O dabar kam reikėjo tų pinigų keitėjų? Eurą jie tikriausiai ruošėsi įsivesti. Šventykloje galima buvo nusipirkti arba jauti, arba vadinasi aviną, arba ten balandžiukų, arba dar kažkokią auką palikti. Bet nebuvo galima jos palikti kokiais pinigais. Romėniškais arba ne šventyklos, tuo metu vyravusiais Romos imperijoje pinigais nebuvo galima nieko šventykloje pirkti. Kodėl? Todėl, kad ant pinigų buvo kas? Romos imperatorius arba Romos romėnų panteono dievai, dievybės. O koks yra pirmasis dekalogo įsakymas, 10 dievo įsakymas? Nedarysi savo jokio atvaizdo arba drožinio arba ko nors kito, kas norėtų sakyti, kad čia yra Dievas, nes aš esu neregimas. Taigi, kaip gali būti šventykloje, kur yra švenčiausia Dievo artumo vieta, pažeidinėjamas pirmasis Dievo įsakymas, įsileidžiant pinigus, ant kurių yra dievybių, o imperatoriai vadino save Dievo sūnumis, Dievo jie yra, nuo Dievo yra atvaizdai. Jokių būdų turi būti iškeista į pinigus, kurie to neturi. Ir šventykla arba šventykla valdžiusiai sadukiejų klasė leido savo valiutą. Ir jie tik jie buvo galima šventykloje iš viską atsiskaityti. Bet kai išleidi savo valiutą, keitimo kursą nustatai tu. Ir šitoj vietoj buvo galima piknaudžiauti. Ir buvo labai sėkmingai piknaudžiaujama. Ir mes žinom apie sadukėjų klasę, dar kada nors prie jos grįšime, nes jie netikėjo pomirtinio gyvenimo, kadangi sadukėjai netikėjo pomirtinio gyvenimo, viskas, kas svarbu ir ką galim geriausią gyvenimą pasiekti, tai tik šiame, tai ir per galvas galima lipti, kad tik galėčiau aš turėti tą laimę, kuri šitam gyvenime pasiekiama dažniausiai už pinigus. O didesnė laimė žemėje pasiekiama už didesnius pinigus. Taigi Jėzus randa visus šituos, kad jie prekiauja tais jaučiais ir visa kita dėl aukų. Yra gerai. Kad jie vadinasi, kažkas keičia tos pinigus ir leidžia visą tą nusipirkti. Yra irgi kaip ir gerai. Viskas yra legalu, viskas yra tvarkoj. Bet kodėl Jėzus susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė kitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Ir karvelių pardavėjams dada pasakė. Kodėl Jėzus greuna tvarką, kuri yra Dievo nustatyta Mozės įstatyme? Ir šitam klausimui, mėlyjei, mums padės Biblijos enciklopedija. Čia yra šventyklos planas. Ir šventyklos planas susideda iš trijų tokių pagrindinių dalių. Pagrindinė dalis tai yra šventyklos šventorius. Kaip dabar va į mūsų baziliką einam ir aplinkui tvora, tai aplinkui šventyklą irgi buvo pirmiausia tvora. Ir įvėjus į šventyklos teritoriją, į šventoriaus teritoriją, pirmiausia įeidavai į kiemus. Ta šventyklos teritorija buvo aptverta tvora tokiu portiku. Vat Tytuvėnuose matėme, įeini į tą vienuolyną, iš lauko atrodo siena, bet viduj ta siena yra toks kaip balkonas, vidinis balkonas, arka, portikas. Ir po juo galima vaikščioti, ir yra net kambariai, ir koplitėlės, ir visa kita. Tai šventyklos tvora, ta siena turėjo portiką viduj. Ir po to portiku, po to stogu vyko daug visokio gyvenimo. Tai buvo visokios patalpos. Jėzus ir mokė ten po Saliamono šventyklos portiku ir visokie kitokie susitikimai. Bet šitą toliau mes matome šventyklos pastatą per vidurį. Ir ta šventyklos pastatas jau yra irgi suskirstytas į tris dalis ir pačioj galutiniai trečioj daly už dangos yra švenčių švenčiausia, kur kunigas, vyriausiasis tuo metu kunigas, tuo metu gali eiti vieną kartą metuose. Ir aukoti smilkimo auką. O visos kitos aukos vyksta šventyklos vidury ir šventyklos dar toj pirmoj daly, kur stovi baseinas apsiplovimams, o paskui vyksta antroj daly, toj viduriniai, prieš uždangą. Yra aukuras, stovi altorius ir ant jo yra skerdžiami, pjaunami, deginami ir visai kitaip ten visi tie aukojimai. Ir žolių, ir smilkalų, ir mėsų, ir kas ten bebuvę. Bet žiūrėkite, kaip suskirstyta. Įėjimas į šventyklą, kai eini į šventyklą, pirmasis kiemas yra pagonių, ne žydų kiemas. Paskui yra kunigų kiemas, tada yra Izraelio vyrų kiemas, tada yra moterų vartai, gražiai vartai, aukso vartai. Taigi tas šventorius yra dar suskirstytas zonom, kiemais, kur kas gali būti. Ir pirmas kiemas, į kurį eini, yra pagonių kiemas, ne žydų kiemas. Ir čia gali įeiti ne žydai į tą šventoriaus dalį, gali įeiti pagonis, tie, kurie buvo laikomi nešvarus ir visokie kitokie neapipjaustyti ir taip toliau, bet toliau jau jie negali eiti. Toliau jau yra kunigų kiemas, arba ten vyrų kiemas, arba moterų žydų vyrų ir taip toliau. Kas jam galėjo uždrausti į tuos kiemus nueiti? Policija. Šventykla turėjo savo policiją, kuri prižiūrėdavo, kad kas nors nenueitų ten, kur negalima ir neturi nueiti. Bet tas pirmasis kiemas, nežydų arba pagonių kiemas, buvo tas kiemas, kuriame galėjo ateiti pagonis, ir tas kiemas buvo išnaudojamas turgui, prekybai. Nu, tai ta atitinkamas apsirengimas ir visa kita, ritualai įėjimo į šventyklą maldos būdavo, neėdavo taip, kaip dabar čia tyliai visa kita ten buvo. Ir dabargi matom, ar katalikas ar nekatalikas įėjo į baziliką, žinom, jeigu praėjo kryžius su švęstu vandeniu, nieko nepadarė, jeigu įvėjo į bažnyčią ir neatsiklaupė ir nepasimeldė, tai jau tada, nu, nori, nenori, žinai, tai jau tokio už altoriaus neleidė jau žmogaus, nes nežinai, ką jis tenai užlipęs padarys. Arba dar ko nors. Tai buvo tam tikri ženklai išorniai, kurie ir šiandien yra matomi, ir ta policija prižiūrėjo. Taigi pagonių kiemas, kuris buvo skirtas pagonims, buvo išnaudotas vat, šitai turgavietei, šitiem visiems mainams, kurie jau įtarėm ir nujaučiam, kad ne visada ir buvo patys teisingiausi. Jėzus susisuko iš virbučių rimbą, išvijo jos iš šventyklos, ne iš šventyklos, išvijo iš šito kiemo. Išvarė visi ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė stalus, karvėlių pardavėjams pasakė, pasimkite savo paukščius iš mano tėvų namų, nedarykite prekybos namų, da. Išvijo iš šventoriaus, iš pagonių kiemo. Big deal. Taigi jie ne šventykloj dar buvo. Taigi čia pagonių kiemas, čia kiek čia tų pagonių ateina, nu kasgi, ką ten pagonis veiks tame kieme, nieks ten nėjo į tą kiemą. Tai žydai naudojo jį va tien visiems prekybom ir mainam. Taigi dar ne šventykla. Kodėl Jėzus išvijo iš šventyklos, kodėl išvijo iš erdvės, kur sakė, kad yra jo tėvo namai. Ir čia vadinasi, mums į pagalbą ateina Benediktas XVI popiežius. Oi, kaip jis gražiai, Jėzus iš Nazareto apie tai rašo. Oi, kaip jis gražiai rašo. Sako, ar žinote, kodėl žydų švenčiausioje šventykloje, toje vietoje, buvo pagonių kiemas? Ogi sako, todėl, kad ne žydai, pagonis, jeigu susidomi žydų dievu, turėtų kur ateiti jo pagarbinti. Tas, kuris susidomi, o gal jų dievas iš tiesų yra tikrasis, bet aš nežydęs, aš neapipjaustytas, kaip man iki jo dasikasti, kaip man pas jį nueiti, nuo kur man pradėti kalbėtis. Ir pagal va šitą Mozės įstatymo, tas pagonių kiemas buvo skirtas ne žydams susitikti su žydų dievu, mano tėvo namai. Jis yra ne tik jūsų išrinktosios tautos tėvas, jis yra visų tėvas, jis yra visų kuriejas. Ir tie žmonės, kurie pradeda tai suprasti ir nori tai patirti, jie gali ateiti, net būdami ne žydų kilmės ir neapipjaustyti, jie gali, vat nors šitoj erdvėj, pabūti su šituo tikruoju žydų dievu. Bet Benediktas XVI sako, bet jie negali, jeigu ten vyksta turgus. Jeigu ten vyksta turgus, ką veiks ir ką pamatys ir ką apie tėvą, apie dievą supras nežydas atėjęs į šitokį kiemą, kur vyksta prekyba, kur vyksta mainai, kur skundžiasi nesažiningumu, sakys, ką, čia yra kažkur tas dievas, čia yra kažkur tas dievas. Ir Jėzus paėmęs iš virbučių susukęs rimbą, išvalo tą kiemą. Atlaisvina tą kiemą kam? Pagonims. Kad jie galėtų susitikti su dangiškoji tėvu. Ir pasižiūrėkite, nors aš sakiau, kad buvo policija. Ar ką nors kas nors daro? Ar kas nors bando Jėzų sustabdyti? Ne, tik klausia, kokią galę tai darai? Duok mums ženklą, kokia galia tai darai. Kad tu darai gerai, tai mes matom. Bet kodėl tu tai darai? Kodėl, kokia teisė tu turi tai daryti? Nes tu elgiesi pagal įstatymą iš tiesų. Mes visi žinome, kam tas kiemas priklauso. Bet mes tą kiemą, mes žydai, tą kiemą iš pagonių atimėm ir panaudojom jį savo reikmėm. Kodėl tą mes padarėm? Todėl, kad mum pagonės, ne žydai, nerūpi. Mum nereikia to kiemo, nes mums nerūpi tie, kuriems tas kiemas skirtas. Mes esam Dievo išrinktoji tauta, čia yra mūsų Dievas, čia yra mūsų šventykla ir ta dalį, kuri yra skirta pagonims, nežydams, mes savo reikmėm panaudosim. Svarbiausia šitoj šventykloj ir šitoj vietoj esam mes. Ne gyvuliai tegu eina už šventoriaus, jie tegu eina už šventoriaus, nes gyvuliai pažyda yra geriau negu būti pagonim. Ir tada aš jūs dabar nustebinsiu Benedikto poelgiu. 2009 metais popiežius Benediktas taip prabilo, viešai. Kai kalbam apie naują evangelizaciją, šie asmenys galbūt įsigasta. Nenori savęs matyti kaip misijų tikslo, atsisakyti savo minties ir valios laisvės, tie, kurie netiki, kuriuos turime evangelizuoti. Tačiau klausimas apie Dievą lieka juose. Manau, kad ir šiandien bažnyčia turėtų atidaryti pagonių kiemą, kuriame žmonės kokiu nors būdu galėtų prisertinti prie Dievo, jo nepažinodami. Kartu su religijų dialogu šiandien turi vykti dialogas su tais, kuriems religija yra svetimas dalykas, kuriems Dievas yra nepažįstamas, bet kurie vis tik nenori likti be Dievo. Nori prisertinti prie jo, kaip prie nepažįstamojo. Turime savo bažnyčiose netikintiesiems sukurti erdvę, sukurti kiemą, kuriame jie dar nebūdami tikėjimo ekspertai, nežinodami kur klauptis, kur stotis, ką reiškia kokie šventė Velykos ar Kalėdos, kodėl žegnojamės ar nežegnojamės, išgirsti kažką apie Dievą. Ar mūsų bažnyčios? Ar mūsų parapijos turi tokius kiemus, ne fizinė prasme, tokias erdves, kuriuose ieškantis gali, nieko nežinodami, niekam dar neįsipareikodami, ateiti ir tiesiog patirti žmogišką bendrystę ir išgirsti atsakymus į jų klausimus. Nėra. Į bažnyčią turi ateiti arba 100% katalikas, arba joks. Tada neteik, nes nežinančiam tau, ką joje veikti, kaip ir nėra vietos. Ir ne vienas esate patyrę parapijose arba bažnyčiose, kur užeinate arba nueinate, kai randate ten vietinius ekspertus. Apsaugok, susimilėk nuo tų vietinių ekspertų. Ir jeigu ne taip pasisukote, arba ne ten atsisėdote, arba ne taip atsiklopėte, jie pirmieji bus jums paaiškinti, kokie ne žmonės jūs esate, nes jūs neišmanote. Ir pasijausite kaip blusa pažasti. Ir į tokią bažnyčią, ir į tokią bendruomenę, ir tokio tikėjimo dalimi nenorėjote ir nenorėsit niekad per amžius būti. Reikia Jėzaus su rimbu rankose, kad mūsų ekspertus iš kai kur išvarytų. Ir mūsų bažnyčiose, ir mūsų parapijose, ir mūsų struktūrose, ir mūsų organizacijose rastųsi vietos netikintiems taip, kaip mes tikime, bet nenorintiems likti be Dievo. Pagonių kiemas. 2011 buvo tikėjimo metai. Popiežiškoji dialogo su kultūromis ir religijomis kongregacija tokį projektą pradėjo. Skirtingose pasaulio bažnyčiose buvo pavadintas projektas Pagonių kiemas, kuriuose kardinolai, teologai, kunigai, pasauliečiai eidavo į universitetus, į vadinasi kultūros namus, į visokias sales ir susėdė, kalbėdavosi apie tikėjimą, apie Dievą. Su tais, kurie netiki, su tais, kurie netiki taip, kaip mes tikime, ėjo į dialogą, į pokalbį, atsakinėjo į klausimus. Ieškojo erdvės, kurioje gali prasidėti kalbėjimasis, nes pamokslauti chorui tuščias reikalas. Jie ir taip jau ten yra. Bet kaip prakalbinti ir kaip pradėti kalbėtis ir kaip tą žinę paskleisti tiems, kurių nėra bažnyčioje. Kur rasti tuos sąlyčio pokalbio su jais taškus? Kur tas pagonių kiemas? Parapijos namai. Yra viena, yra salė, kurioje kabo paveikslai, kurioje yra šildymas, yra stalas. Čia nesuprasit, kas yra katalikas, kas yra nekatalikas, kas daugiau žino apie tikėjimą, kas mažiau žino apie tikėjimą. Čia yra erdvė, kurioje gali ateiti bet kas ir pradėti tikėti, ir pradėti sužinoti. Jeigu tas žmogus pradės nuo mišių, tikriausiai nieko gero nebus. Mišiuose jis jausis kvailai, mažų mažiausiai kvailai. Tol, kol jam nebus paduotas mėlynas lapelis su mišių eiga, tol, kol šalia jo nebus geranoriškas žmogus ir sakys, nebijok, čia sek, čia viską paaiškinsiu, jeigu bus klausimų, kai baigsis mišiuose, aš tau ką suprasiu, atsakysiu. Jeigu tas dialog taip negali vykti mūsų bažnyčiose, geriau, kad ne nuo bažnyčių prasidėtų. Nuo, atrodo, neutralios erdvės, kurioje galime susirinkti, kurioje nematuojamas mūsų tikėjimas, kuriame mes visi esame, nu, tie iš gatvės. Ir paskui kitur skleidžiasi tas mūsų žinojimas ar nežinojimas. Kodėl vyskupas Lionginas sakė parapijai, taip svarbu turėti tokias erdves, bendrystės, tuos pagonių kiemus. Kodėl aš einu į visus renginius, kur mane kviečia, kurie ir bažnytiniai, ir nebažnytiniai, nes yra proga susitikti su žmonėmis, jiem pamatyti mane, man pamatyti juos, jiem išgirsti mane, man išgirsti juos ir galbūt pradėti kalbėtis. Ir tas ne tik man galioja, tas kiekvienam iš mūsų ieškoti tų sąlyčio taškų, to pagonių kiemo. Ir jokių būdų nebūti tą teisiųjų, išrinktųjų minė, kuri viską žinom, kuri viską suvokiam, kuri viską suprantam ir kuri taip dažnai atstumėm kitus. Susuko rimba. Jėzus vis dėlto lieka geras žydas. Ne todėl, kad jis yra smurtautojas, bet jeigu ne rimbas iš virbučio, tai reiktų mušti gyvuliui ranką. Taip? O jeigu muštų gyvuliui ranką šventykloje, kas su Jėzaus ranka pasitiktų? Susiteptų. Jis nebegalėtų toliau eiti niekur. Jis išlaiko žydišką tikėjimą, jis išlaiko švarumą, bet pasižiūrėkite, jis nepadaro nuostolio. Jis neapspardo nieko, jis taip išvarto stalus, išbarsto pinigus, bet susirinktos pinigus ir nežinkis kur kitur. Jis nenori, kad praktika nustotų. Jis nesako, kad reikia nustoti aukoti arba reikia nustoti, vadinasi, mokėti šventyklos mokestį, kurį ir jis mokėjo. Ir tam mokesčiui mokėti reikėjo įsikeisti atitinkamą pinigą. Jis tik sako, to nedarykite čia. Nes čia jau yra šventa vieta. Čia yra maldos. Čia yra susitikimo su dangiškoj tėvų vieta. Ne jūs tai šimtie galit giliau nueiti, bet tiem kitiem, tegu jie randa šitą kiemą, juos laukianti, o ne atstuminti. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Ar Jėzui taip svarbu teritorija? Ar Jėzui taip svarbu pastatas? Ar jis čia pastatą bandė apsaugoti? Ką? Santykį. Ir mūsų bažnyčiose, ar esat pastebėję, auksas padaro įspūdį tik pirmą kartą. Įeini ir sakai, nu, bazilika tai blizga. Bet jeigu nori antrą kartą ateiti, įspūdį turi padaryti žmonės. Trečią ir ketvirtą ir penktą. Nebematai aukso. Nieko nebematai, tik žmonės. Jėzui buvo labai svarbu išsaugoti santykį, parodyti pagonėms ir nežydams, kad tas Dievas, kurio čia šventykla yra, kurio artumas čia yra, jis laukia visų. Ir tas kiemas, kuris yra didžiausias kiemas šventykloje, yra skirtas visiems. Pasižiūrėkime Jeremijos 7 skyrius 11 eilutę. Ir tada, kas nors raskit pranašą Izaiją 56 skyrių 7 eilutę. Tos dvi eilutės yra labai svarbios mums išgirsti šiandien.
Argi tie namai, kurie vadinasi mano vardu, netapo jūsų akise plėšikų lindynė. Žiūrėkite, juk ir aš matau, kas darosi, tai viešpatė žodis.
Pranašui Jeremijui ateina Dievo žodis, kuriame jis priekaištauja tautai, izraelitams. Mano namuose, ar nematot, kas darosi, mano namai virto plėšikų lindynė, ar nematote šito? Ir tada Izaijo 56-7. Manieji namai ant kalno bus vadinami maldos namai visoms tautoms. Mes turime du įvaizdžius, kuriuos izraelitai, žydai susirinkę tą dieną, kada Jėzus išvarė šituos prekeivius. Jie žino šituos žodžius. Tu elgiesi kaip pranašas Jeremijas. Šitaip darydamas tu sakai, kad mano namai virto plėšikų lindynė, priekybos namais. Bet kitu atveju tu išpildai kitą pranašystę. Išvalydamas pagonių kiemą, tu primeni, kad šita šventykla yra skirta ne tik žydams. Visų tautų maldos namai. Tu išpildai du dalykus. Panaikini tą nesažiningumą, plėšikavimą, bet kartu ir sugražini tą prasme, kad maldos namai nėra tik mums žydams. Yra visoms tautoms. Tuomet žydai kreipėsi Jėzų sakydami. Matėte, vėl sakiau, jie niekaip jo nestabdė, nieko ne policija neįsikišo. Tik žydai, o čia jau vyresnieji, aišku, žydų. Kreipėsi Jėzų, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Mums reikia ženklo. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu. Tai, ką pasakė Jėzus, yra absurdas. Yra visiškas absurdas. Tada žydai sakė, 46 metus šventovė statė, o tu atstatysi ją per tris dienas? Žydai tai žino, ką kalba. Bet Jėzus tai iš vis nežino, ką kalba. Nes mes turime tris šventyklas. Pirmąją šventyklą pastatė kas? Saliamonas. Jis labai norėjo pastatyti Dievo šventyklą. Bet dar labiau norėjo pastatyti jo tėvas, o jo tėvas buvo kas? Dovydas, taip? Dovydas labai norėjo pastatyti Dievo šventyklą. O kodėl Dovydas Dievui norėjo pastatyti šventyklą? O kur Dievo šventykla buvo iki tol, kol pastatė Saliamono šventyklą? Buvo palapinė. Buvo sandoros palapinė, kurią nešiojo kunigai, kur žydai keliavo, ten ėjo sandoros palapinė, kur jie sustodavo, pastato palapinę, Mozė arba Jozė arba kunigai užsidengė veidę, atlieka prie tos toj palapinėje visus tą, ką reikia, tada, kai jau debesėlis pakyla, Dievo artuma pakyla ir sako, kad jie turi keliauti, vėl viskas susipakuoja ir tik tai levitų giminė galėjo nešti palapinės ir medžiagas, ir daiktus, ir įrankius, jeigu prisiliedavo žmogus, kuris buvo ne levitas, ne kunigų giminės, mirdavo iškart. Ir visur nešiodavosi. Bet kai žydai atėjo į svetimą kraštą, į pažadėtą kraštą, rado karalius karalystės ir rūmus, sakė, čia dabar jau yra mūsų kraštas, mes norim karaliaus. Mes norim karaliaus, pranašam liepė, eik pas tą dievą mūsų ir sakyk, mes norim būti kaip visos tautos, mes norim karaliaus. Ir tada pranašas Izaijas grįžta ir sako, Dievas sakė, aš esu jūsų valdovas, aš esu jūsų kurėjas, aš esu jūsų palaikytojas, kam jūs norite įsirinkti žmogų vietoj manęs? Ta žmogus norės būti kaip aš. Jisai reikalaus mokesčių, išlaikymo, atims jūsų dukras, atims jūsų sūnus, ims geriausius jūsų vadinasi gyvulius, jūsų nuosavybė ir visa kita. Ne, jie išklausė, sakė, vis tiek mes norime būti kaip visi šioj žemė. Mes norim karaliaus. Ir Dievas labai supyko, nes tai buvo jo tautos maištas prieš jį. tu mum neužtektinai geras. Mes kitom tautom negalime apie tavęs parodyti ant pinigo ar, arba sostė sėdinčio arba kaip nors kitaip, išskyrus švenčių švenčiausioj tas debesėlis, ta tuštuma, leido įsirinkti karalių. Karaliumi įsirinko Dovydą. Ir kai jau yra karalius, yra kas? Rūmai. Karalius tai jau nėra tas, kuris palapinėje gyvena ir keliauja. Turi būti rūmai, parodyti didybę, jo visą galybę ir visą kitą ir taip toliau. Ir, ir Dovydas pasistato didingus gražius rūmus, o viešpats tikrasis karalius, valdovas, palapinėje. Negalėjo nei valgyti, nei miegoti. Šventam rašte yra parašyta karalius Dovydas, kaip norėjo pastatyti Dievui šventyklą. Dar didingesnius rūmus už savo, nes jis žino, kas yra tikrasis. Tačiau vieną popietę, vaikščiodamas nuo savo rūmų stogo, apžiūrinėdamas visus tuos mažiukus, kurie gyvena ten patvoriuose, visokiuose lušnynuose, palapinėse, pamatė besimaudančią nuogą moterį Beršebą ir jos įsigeidė. Jis turėjo 110 ar kiek tuo metu žmonų, nes poligamija buvo tada leidžiama, bet jis susinorėjo tos moters. O ji buvo jau kito vyro. Ji buvo kareivio Urijo. Ir jis sako, kaip man ją čia dabar ir atsikvietė, pasidžiaugė ir ji tapo neščia. O turi vyrą. O mes žinom, kaip su tuo neštumu pagal žydų įstatymą. Mes žinom, kas Marijos laukė, kai Juozapas sužinojo, kad ji neščia. Nuo ko? Ir galvoja čia dabar, kaip čia tą visą nuslėpti ir nusprendžia, kad, nu va, iškvieski Mariją iš mūšio, tegu pareina namo ir tegu eina pa žmoną ten vadinasi. Nu, jeigu jau pa žmoną kareivis nebuvę šitiek laiko, taigi jau ten vadinasi rožančios nekalbės. Ir, ir paskui bus galima nuslėpti, gi ten DNR neištirsi arba kraujo. O jis, būdamas geras kareivis, grįžta į karaliaus rūmus ir miega kareivinėse ir neina pa žmoną. Neina pa žmoną, nes jis geras, sąžiningas kareivis, jis nepasinaudoja tą privilegiją. Tada Dovydas pasako generolui pastatyti jį į priekinės eilės, kad jis žūtų. Ir jis žuva, Urija žuva, taip ir nesužinojęs, kad žmona buvo jam neištikima. Ir Dovydas mano, kad nuslėpė savo kaltę. Dovydas mano, kad nuslėpė savo nuodėmę. Kokie mes esam gudrus nuslėpti savo pačių blogį ir manom, kad kiti tai dundukai aplinkui mus. Nieks nieko. Bet kas pavyksta nuslėpti nuo žmogaus, nenuslėpsi nuo Dievo. Ir ateina pas jį pranašas Natanas. Ten tokį pokalbėlį apturi. Ir Dovydas pasisako savo nuosprendį ir ta-ta-ta. Bet dėl šitos nuodėmės Dovydui nebuvo leista pastatyti Dievui namų. Bet tavo sūnus, Saliamonas, galės tą padaryti. Taigi Saliamonas pastato šventyklą, kuri iš vidaus yra aukso dengta, aukso vadinasi plokštėmis ir, ir deimantais ir brangiakmeniais ir visa kita neišpasakyto didingumo grožio kūrinį, kur vyksta tie visi aukojimai švenčių švenčiausia. 400 metų ta šventykla stovi iki asirų užėmimo, iki išvarimo į Babilonijos nelaisvę. Ir užėję asirai sugriauna Saliamono šventyklą, pasiima visą auksą, visas brangenybės, visą kitą ir įsivaro izraelitus į Babilonijos nelaisvę, kur jie ten 40 metų ar kiek ten atbūna. Paskui jau juos sugražina ir kai juos sugražina, jie grįžta biedni. Bet jeigu jau grįžo į namus, tai pirmas dalykas, o kodėl sugriovė Saliamono šventyklą? O todėl, kad mes nebuvom ištikimi Dievui ir jis leido mus šitaip nubausti. Taigi mes dabar ne nuo karaliaus rūmų pradėsim. Mes pradėsim nuo Dievo, nuo šventyklos. Ir jie pasistato antrąją šventyklą, kuri tokia, ne tokia puošni kaip pirmoji, stovi 500 metų. Ir romėnai užkariavę Palestiną, tą šventyklą randa. Ir tuo metu, kas valdo žydus? Kad galėtum likti žydų karaliumi, tu turi būti lojalus Romos imperatorium ir tokį parsidavėlį turime vardu Erodas. Ir Erodas yra nekenčiamas žydų. Mes atsimenam tą pamokslą apie Erodo šalininkai atėjo su farizėjais ten apie sadukėjus aiškinti. Taigi jie yra kolaborantais, okupantais ir jis yra statytinis Maskvos. Jis Romos, bet mes suprantam, ką reiškia statytinis Maskvos. Taigi Erodas, norėdamas įsiteikti žydams, nusprendžia, kad reikia pastatyti naują šventyklą. Nes ta tai jau ir sena, ir prasta, bet aš pastatysiu šventyklą ir taip aš tikiuosi, ir ta šventykla bus nepaprastai graži, ir taip aš tikiuosi laimėti savo žmonių, kuriems aš vadovauju, bet kurie manęs nekenčia, nes aš ištikimas Romos imperatoriui, šventyklą. Ir jie padeda statyti 20 metų iki Kristaus gimimo pradžia, 46 metus, tiksliau 22 metai buvo prieš. Kad iš tiesų tekstas, kurį sako žydai, 46 metus, tai buvo 28 metai po Kristaus. Šventykla buvo pabaigta statyti 63 metais. Ji buvo baigta statyti, taigi kai jie kalba, šventykla dar nebaigta. 46 metus jie statė, tai yra 28 metai, o šventykla buvo sugriauta 70 metais po Kristaus. O ji buvo baigta, sakoma, kad trečioji šventykla užbaigta tarnavo tik 7 metus. Ir jie sugriovė romėnai dėl žydų sukilimo. Norėdami numalšinti žydų sukilimą, sugriovė Erodo šventyklą ir aišku tai, ką buvo ten Erodas sudėjęs visas, nes jį buvo labai prabangi, nebuvo tokie kaip Saliamono, bet buvo netoli to, viską išsivežė į Romą ir sudėjo Jupiterio šventyklą. Jėzus nepastatą valė nuo gyvulių ir vadinasi nuo prekeivių ir nuo viso kito, bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Jėzus kalbėjo apie kažkokią kitokią šventovę. Dar neskubėkim su kūnu. Jėzus kalba apie kažkokią kitokią šventovę, sampratą apie kažkokią kitą šventyklą, kitokią šventyklą, kuri nebūtinai yra tai, ką Erodas čia stato. Ir mes žinome, kad ne bažnyčių pastatai yra mūsų tikėjimo garantas. Vokietija, Austrija. Auksu blizga visos bažnyčios, iščiūstintos, puikios, šedevrai meno kabo, nueikite jas sekmadienį. Jos tuščios, tuščios. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Atsiverčiam 1 Korintiečiams, čia jau Naujo Testamento, 6 skyrių, 19 eilutė. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patį sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Ir tada 1 Korintiečiams 3 skyrius, 9-11 eilutės ir paskui 16-17. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirba, Dievo statyba. Dievo man suteikta malonė, aš kaip išmanus statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūrisi kaip statas. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau yra padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangių akmenų, medžio, šieno, šiaudų, tai kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes jį parodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį. Jis pats įsigelbės, bet tartum per ugnį. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventovė niokoja, ta Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Jis kalbėjo apie savo kūno šventovę ir jo kūno šventovė tai jūs. Ar matote, kaip Dievui, kaip Jėzui yra svarbus žmogus, kiekvienas žmogus. Ir bažnyčia, kurioje nesvarbu žmogus, kurioje svarbu aukso taurės, paauksavimai, paveikslai, lomkos, sienos ar dar kas nors, durys, užraktai, varpai ar dar kas nors, ne Jėzaus bažnyčia. Tai pirmiausia turi tarnauti žmonėms. Žmogus yra svarbiausias bažnyčiai. Žmogus yra bažnyčia, Dievo šventovė. Ir žmonėse nori gyventi šventoji dvasia, o ne tabernakulį už raktelio su lempele. Ir jeigu Dievo šventovė tai jūs, kiekvienas iš mūsų, tai ten, kur mes esame, ir yra Dievas. Susitikus kitą žmogų, yra galimybė susitikti su Dievu. Susitikus kitą žmogų, yra galimybė susitikti su Dievo dvasia. Ne tik sutikti. Mes norim sutikti. Mes norim, kad visi kiti būtų Dievo dvasio šventovės. Tada ir aš būsiu. Ne. Susitikti. Tai reiškia, kad vienose aš sutinku, o kiti manyje sutinka. Vieną kartą per mane, kitą kartą per kitą. Vieną kartą mano žodžiai tampa Dievo žodžiais, kitą kartą kito žodžiai tampa Dievo žodžiais. Aš žinau, kaip aš neištikimas esu būti Dievo šventove. Kaip aš ne visada ir ne visur esu jo ir noriu būti jo įrankis. Kaip dažnai aš noriu būti savo ir dėl savęs ir savo tikslams, ir aš noriu, kad mane suptų šventovės tuo metu, kai aš gyvensiu savo nepriklausomą nuo Dievo gyvenimą. Nes būti nepriklausomu nuo Dievo reiškia turėti savo gyvenimo tikslą, ne Dievo gyvenimo tikslą. Turėti savo gyvenimo viziją, ne Dievo gyvenimo viziją. Ir nors aš sakau, tiesie tavo valia, iš tiesų Dieve, aš sakau, klausyk mano valios. Šiandien turėjote subjurti visi klausydamiesi šios dienos evangeliją. Negalit būti mano mokiniai. Jeigu neatiduodat visos savo nuosavybės, negalit būti mano mokiniai. Bet žinote, mes juk jau nustatėme, kas yra mūsų nuosavybė. Ar žinot apie asilą? Asilas yra mano. Bet aš esu Dievo. Tai asilas yra Dievo. Jeigu aš kaip nors ignoruoju tą santykį su Dievu, tada aš galiu vaizduoti ir vaizduotis ir įsivaizduoti, kad čia yra viskas mano dėl manęs ir man. Bet jeigu aš pripažįstu santykį su Dievu, tada niekas, ką aš turiu, nėra realiai mano. Jau viskas yra Dievo ir iš Dievo. Ir turiu naudoti kaip geras prievaizdas. Bet dar yra vienas dalykas, dar yra, kurį aš turiu. Tai yra pati save. Nuosavybė, kurios Dievas nori iš savo mokinių, yra atiduok man save. Ne savo šeimą atiduok. Ne savo, vadinasi, turtus atiduok. Atiduok man save. Leisk man per tave veikti. Būk mano šventykla. Būk mano pagonių kiemas. Ne, Dieve, aš tiem reikalam yra kunigai, zakristijonai, vienuoliai. Mes turim savo gyvenimą, o jie tegul va būna tavo. Ar Jėzus kur nors pasakė, kad jis turi tokių žmonių, kurie yra? A? O va tų žmonių jie gali gyventi, kaip jiem gyvenasi. Ne. Kad visi būtų mano mokiniai. Kad visi būtų mano nuosavybė. Kad visi būtų mano šventykla. Kad visi būtų mano pagonių kiemas. Per 3 dienas aš ją atstatysiu. bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Ir tada čia mistinis Kristaus kūnas yra jo bažnyčia. Kristaus bažnyčia nėra pastatas. Kristaus bažnyčia yra bendruomenė, kuri priima žinę, kas yra Jėzus, Dievo sūnus, tapęs žmogumi, atėjęs į mūsų tarpą ir paskelbęs, kad Dievas neskuba mūsų bausti, teisti. Jis nori mums atleisti, jis nori mus išgelbėti ir jis mus kviečia į kitokį gyvenimą. Kokį? Akis neregėjo, ausis negirdėjo, žmogui į galvą neatėjo, ką Dievas yra paruošęs tiems, kurie jį myli. Paimkite savo bobutes ir sakykite, nuveškite jas į Niujorką arba į Vašingtoną arba į tą pačią Romą, jeigu dar nebuvo, ir nuveškite į Petro baziliką, į Laterano, sakys, mes dungui! Yra kas ir nesakys, yra žmonės, kurios labai sunku ko nors nustebinti, nebent blogiu. Bet daugumas tai nusteps. Dievas yra paruošęs dar daugiau, čia tai tik žmogaus kūryba, čia tik mūsų pažanga. O kas kaip dar pasikeis pasaulis po 20 arba 30 metų? Ar įsivaizduojate? Aš tai net nebandau įsivaizduoti. Fantastika kažkokia. Bet tai čia viskas žmonių rankomis, žmonių pastangom. Dievas leidžia, bet jeigu jis kūrė, tai prašau visatą. Kiek mes esam pažinę visatas? Ar priimsim, ar atsiversim? Ar dar yra nesuprantamų vietų čia? Aš taip norėjau apie neraugintą duoną, apie vinėlį, apie paską. Nes tas būtų mum labai paaiškinę, kas yra mišios, kas yra komunija. Juk mes švenčiam paską. Kiekvienose mišiuose mes švenčiam paską, nes paskutinė vakarienė buvo paskos šventė. Tik tai avinėlis buvo ne tas, kur be daro. Jėzus sakė, aš esu tas avinėlis. Mano krauju bus paženklintos namų durys. Ir praeis amžinosios mirties angelas. Nerauginta duona, komunijos duona, kurią valgome, taigi yra miltai su vandeniu suspausti karščiu. Joje nėra raugo. Kodėl duona yra nerauginta? Kodėl žydai turėjo valgyti neraugintą duoną? Kodėl turėjo, vadinasi, valgyti avinėlį stačiomis, su lasdomis, su apavu, susijuose? Todėl, kad turėjo išskubėti. Tai yra kelionės. Kelionė jų laukia. Jų laukia išvedimas į laisvę, į kitokį gyvenimą, į geresnį, į garbę. Jie neturi čia užsilikti, čia nėra jų tikrieji namai. Komunijos duona, nerauginta duona yra kelionės duona. Ne karaliaus rūmų duona. Karalius gali namuose rauginti savo duoną, nes jis jau pasistatė rūmus ir žada ten gyventi per amžius. Bet krikščionis tai ne, jisai ne čia jo namai. Eucharistija yra kelionės duona, yra nerauginta, ji nespėjusi surūkti, nes mes nuolatiniam judesimės, tikėjimas, tik kelionė. Ir žinote, kokį svarbiausią kelią turime nueiti? Iš to, kas esame, į tai, ką Jėzus kviečia mus būti. Kiekvienas iš mūsų. Iš to, kas šiandien esame, į tai, kuo ir kokiu Jėzus kviečia mus būti. Oi, koks ilgas, nelengvas ir sunkus šitas kelias. Nes patikrinti, ar mes jau esame tai ir tokie, kokiais nori Jėzus būti, galime tik vienu būdu. Atsistoti šalia Jėzaus ir žvelgti į jį kaip į veidrodį. Ne kiekvienas kitą tikrinti. Tu panašus, tu nepanaši ir taip toliau. Vienintelis dalykas, su kuo galime save lyginti ir tikrinti, ir tik save, yra Jėzus. O jeigu aš jo nepažįstu? O jeigu aš jį pažįstu tik paveikslėlėje, brozdėlėje, tai Algirdas dar gali lygintis, jis turi barzdą. o ką mums bebaržiams daryti? O ką, jeigu aš net ne vyras? Vadinasi, turime Jėzų kažkaip kitaip pažinti. Ne paveikslėlėje, ne nuotraukoje. Kas jis yra kaip asmuo? Kokį žmogų ir kokį dievą jis savyje atskleidžia? Ir tą geriausiai sužinoti, skaitant šventąjį raštą. Nes Jeronimas šventasis yra pasakęs, kas nepažįsta šventojo rašto, nepažįsta Kristaus. Todėl mes ir vargstam šitais trečiadieniais. Nes norime sužinoti, kokiais iš tiesų turime būti. Žinote, ateina tas klausimas, jūs jauni, tai kągi jums ten nieko, bet man, kai jau saulelė leidžias vakarop, aš pradedu galvoti, ar aš gerai gyvenu, ar aš teisingai nugyvenau. Ar tie mano troškimai, tie dalykai, kuriuos aš sudėjau savo pinigus, sveikatą, grožį paukojau, ar čia yra tai, kas iš tiesų verta, kas yra tiesa, kas yra gėris, ar čia yra tai? Ir kas man gali pasakyti? Man atrodo, kad tu lygi toks su to pačiu klausimu. Tu toks pat susimaišęs, susimetęs, arba tu tada primetinėsi savo viziją, savo gyvenimo sampratą, ir kodėl tada tavo turi būti tikresnė už mano. Tada aš lieku prie savosios versijos, o tu prie savosios, jeigu nėra kažko, kas mums abiems būtų tiesa. Ir čia yra Jėzus. Ir čia štai, kodėl Jėzus yra visiems. Ir čia, kodėl tik su Jėzum galim save lyginti. Ir vienas kitą. Tik su Jėzumi. Tu man labai primeni Jėzų. Ta, ką jis sakė, ta, ką jis darė, taip, kaip jis elgėsi. Ir visai ne iš barzdos. Trečias klausimas yra, kokie tarpusavio ryšiai pastebimi šito teksto su tomis temomis ir tekstais, kuriuos mes esam anksčiau kalbėję. Kas dažniau lankosi, tie ryšiai išlenda neišvengiamai. Negalima kalbėti tik apie tą tekstą, nesusijant jo su tuo, ką girdėjome prieš tai, arba kas eina po to ir taip toliau. Tai tie ryšiai pasimato ir su Senuoju Testamentu, ir su Naujuoju. Ketvirtas ir penktas klausimas. Kas mane asmeniškai šitam Evangelijos tekste palietė už kabino? Palietė mane asmeniškai. Suglumino, sužavėjo, patraukė, sujaudino, supykdė. Ir penktas, kaip aš asmeniškai ir kaip mes kaip tikėjimo bendruomenė galėtumėm atsiliepti į šituos Jėzaus žodžius, yra grupelių klausimai. Aš labai norėčiau, kad šitos studijos būtų pratestos grupelėse. Mokytojų, personalo, vyrų, sutvirtinamųjų, karito, legiono grupelė, susirinkusi savo laiku ir savo vietoj, atsisako ketvirtą, penktą klausimą. Aš įtariu, kad penktą klausimą atsakymą jau girdėjome šiandien. Aš jį rėkte jum išrėkiau, cituodamas Benediktą. Jeigu nešvarus pagonių kiemas, išvarykime, kad ir su rimbu. O jeigu jo nėra, įkurkime. Kurkime pagonių kiemą. Nes Dievas yra visų. Aha, ateinančią trečiadienį ruošiamės dar ateinančią sekmadienio tekstą. Jono 19, 25, 27. Oi, tik dvi eilutės, tai ten nebus ką šnekėti. Nu, gal atrasim. Viešpats su jumis. Taip palaiminamas visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tai lydimus viešpaties malonė ir dvasia, atminkite, jūs esate jo šventovės.
Dėkojame Dievui.